რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ. საბერძნეთში რეფერენდუმი გამართება იმის თაობაზე, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე. ირანის შეთანხმებას მიაღწევს სოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს, მასო განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ერევანში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პარასკევს ღამით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ათენში გამოვიდა ქვეყნისადმი მიმართვით, რომელშიც გამოაცხადა, რომ 5 ივლისს გაიმართება რეფერენდუმი. მასზე მოქალაქეების წინაშე დადგება შეკითხვა, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რომლებიც ქვეყანას აქვს აღენებული შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღებად. დავად ციპრასმა კრედიტორების საბოლოო წინადადებას უწოდა ულტიმატუმი, რომელიც საბერძნეთისგან მოითხოვს ახალი მძიმე პირობების გატარებას, გადასახადების გაზრდას, პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას, რაც პრემიერის თქმით ეროვნული დამცირების ტოლფასია. მიმართვამდე რამდენიმე საათით ადრე ციპრასმა ბრიუსელში დაასრულა მოლაპარაკებები, რომელზეც საბერძნეთს 5 თვით დაფინანსების გახანგრძლივება შესთავაზეს რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. ათენისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მოქმედ შეთანხმებას სამშაბათს ეწურება ვადა. ირანი შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა. დღეს ვენაში, სადაც მოლაპარაკებების დასკვნითი ეტაპი იმართება, ზარიფმა თეირანის მიერ 30 ივნისისთვის დათქმული ვადის ამოწურვამდე დაიწყო მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ შეთანხმებას მიაღწიონ, რომლის მიზანია თეირანის მიერ თავისი სადავო ბირთვული პროგრამის შემცირება ირანისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. ერევნის ცენტრში ბაგრამიანის გამზირზე დღეს დილით პოლიციამ დაშალა და კონფისკაცია გაუკეთა კარავს, რომელიც ენერგო ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ეკუთვნოდა. როგორც იტყობინებიან, პარასკევს ღამით ერევანში გაიმართა უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ყველაზე მასობრივი და ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული საპროტესტო აქცია. ქალაქის ცენტრში 10,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. ღამის 11 საათისთვის გაჩნდა აქციის მეორე პოლუსი. რამდენიმე ათეული ადამიანი მანქანის სავალგზაზე გავიდა ძირითადი აქციიდან რამდენიმე კვარტლის მოშორებით. გაძლიერდა პოლიციისა და სპეცდანიშნულების რაზმის შენაერთები, რომლებმაც პარლამენტისა და საპრეზიდენტო სასახლისკენ მიმავალი გზები გადაკეტეს. გუშინ სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები არ ატარებს ანტირუსულ ხასიათს. ერევანში საპროტესტო აქციები 19 ივლისს დაიწყო, მას შემდეგ რაც გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფები. ტუნისში დაახლოებით 80 მეჩეთი დაიხურა. BBC-ს ცნობით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაბიბ ესიდმა მას შემდეგ მიიღო, რაც გუშინ ტუნისში ტერაქტს 39 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მისი თქმით, მეჩეთები, რომლებიც სახელმწიფო კონტროლს არ ექვემდებარება, ღვარდლს ავრცელებს და ისინი დაიხურება. ზოგიერთი მეჩეთი აგრძელებს პროპაგანდას და სიძულვილის გავრცელებას ტერორიზმის გასაღვივებლად, თქვა ტუნისის პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ შეერაღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა საკურორტო ქალაქ სუსში მდებარე ორ სასტუმროში. დაღუპულებს შორის ტუნისელები, ბრიტანელები, გერმანელები, ბელგიელები, ფრანგები და ერთი ირლანდიელი მოქალაქია. მომხდართან პასუხისგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს ოთხშაბათია და ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ ჩვენ ფემი სტრიმით ხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში. ესეც იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, ეძლულმა რადიო მსმენელმა, რომ ეს გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის და რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით მზადდება. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. მაშას ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:4.
შეს ეთერშია ფემი სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემა კვლავ თბილისში განვითარებულ მოვლენებს უტრიალებს, ბუნებრივია. 10 დღე გავიდა იმ საშინელი უბედურების შემდეგ წყალდიდობისა თუ წყალმოვარდნის, როგორც მას უწოდებენ, აი ამ მოვლენის შემდეგ სატკივარი არ განელებულა, ცხადია, მაგრამ მაინც ნელა არის უკვე შესაძლებლობა განსჯისა, ფიქრისა იმაზე თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა, ანალიზი ყველაფერ ამისა და ფიქრის ამომავლოდ იმისა, რომ ასეთი რამ არ განმეორდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს ფემინისტრიმშიც ეს პრობლემა და ჩვენ კვლავ ამ თემებს ვუტრიალებთ, თანამდებ პრობლემებს და გვინდა, რომ დღეს ვიფიქროთ ქალზე, ქალის მდგომარეობაზე, ქალის როლზე თუ გნებავთ ბუნების დაცვის პროცესში და ქალის მდგომარეობაზე სტიქიური უბედურებების დროს. ძალიან ბევრი თემა წამოიწევს აქ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლება ცდილობდა, რომ გაეშუქებინა ეს პრობლემები და დღეს ფემისტრიმში ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ამ თემას და ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, თამარ ბაგრატია, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი. აი, რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო დღეს ამ ქალთან შეხვედრა, ამას სულ მალე შეიტყობთ, როცა მასთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Everything
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ახლა მე თამარს ვთხო არა ტელემაყურებლებისთვის, რადიო მსვენელის გასაგონოთ, რომ ცოტა მოიწიოს, რომ კადრში კარგად ჩანდეს, იმიტომ რომ შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ვიდეო ჩაწერა მიმდინარეობს ჩვენი პირდაპირი რადიო ეთერისა და დღეს ძალიან ცოტა ხანში Facebook-ზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, ასევე ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე საღამოს შეგიძლიათ რომ ტელეარტარიაზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა, Facebook-ზე კი აკრიფეთ ფემინისტრიმი და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. მაშ ასე ჩვენ დავბრუნდით ძალიან საინტერესო ქალთან ერთად, თამარ ბაგრატია გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესოა თამარი უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ იგი გახლავთ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და როგორც გითხარით უკვე გადაცემის დასაწყისში, ჩვენ გვაინტერესებს, ვუტრიალებთ ამ თემას და ვერაფრით ამ თემას ვერ დავშორდებით საქართველოში დაატრიალებულ აი ამ ტრაგედიას, რომელიც რა ვიცი ზოგი წყალდიდობას უწოდებს, ზოგი წყალმოვარდნას. ყველა შემთხვევაში თამარ გავიდა უკვე 10 დღე და ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია განსჯა ფიქრი იმაზე, თუ რა მოხდა, გაანალიზება ყველაფერი ისეთ და რა სამომავლოდ ვთქვათ რა არის გასაკეთებელი. აი ცხადია რომ ეს ყველაფერი გვინდა რომ ვკითხოთ, მაგრამ მე ჩვენ მსმენელს დავპირდით ერთი საინტერესოა თქვენთან საუბარი ურმაგად, იმიტომ რომ რა კი გადაცემა მაინც გენდერული ამბები პლუს არის და ფემინისტრიმია. თქვენ მებრძოლია ესეთი ქალი ბრძანდებით, საზოგადოება გიცნობთ ასეთად ქალთა უფლებების დამცველად, ჩვენ გვახსოვს ესეთი გეწოდებული კვოტების თაობაზე თქვენი ბრძოლა ქალთა მონაწილეობის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მსმენელს ვეწყი რომ განათლებით გეოგრაფი გახლავთ თამარი და აი ყველაფერი ეს გადაიკვეთა და ცხადია ჩვენ დღეს ძალიან გვაინტერესებდა თამართან შეხვედრა. და კიდევ ერთი თამარ, სანამ კითხვით მოგმართავთ, ძალიან საგულისხმოა და მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმაც იცოდეს, რომ აი ამ დღეებში როცა ვეძებდი მაქსიმალურად, ვცდილობდი რომ ვთქვა შემესწავლა გამეგო რა ხდება, ადრე რა კვლევები ტარდებოდა, მოულოდნელად წავაწყდი კვლევას, რომელიც სწავლობს კლიმატის ცვლილებების დროს ქალების როლს და ქალების მდგომარეობას. მინდა გითხრათო, ძალიან საინტერესო კვლევაა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და სწორედ თამარ ბაგრატია აღმოჩნდა ამ კვლევის ავტორი. ამიტომ ცხადია ეს გვაინტერესებს. აქვე ვიტყვი რომ აი ამ კვლევაში ეწერა რომ ამაზე უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, როცა ვთქვა თავარ ამბებს მოვჭებით და ამ კვლევაში იყო რომ ქალები ბევრად უფრო მოწყვლადი არიან ბუნებრივი კატასტროფების დროს, არა? ეს იყო ერთ-ერთი დასკვნა, ძალიან საინტერესო და უბრალოდ სტატისტიკას მოვიყვანე მე საგანგებოდ, მინდა გავამახვილო ყურადღება რომ 19 იყო სტიქიის განდაღოპული, სულ 20-ა ეს მეოცე ბატონი გახლდათ, რომელიც აი ხმა დაგლიჭა, ხოლო 19 სტიქიით დაღოპულ ადამიანთა შორის აქედან 11 ქალია. ანუ აი ეს სტატისტიკა აი თქვენ კვლევას რომელიც 2008 წელს არის, ხო თუ არ ვცდები ჩატარებული, ადასტურებს. ამაზე გადავიდეთ, შემდეგ ახლა მინდა მოგმართოთ უახლესი ამბებით. მოდი ვისაუბროთ ამა რა ვითარება არის დღეს ზოგადად და თქვენი ასე ვთქვათ უწყების, თქვენი სააგენტოს როლი რა არის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ვიზიარებ წუხარებას ყველა იმ დაღუპული ოჯახის წევრების, რომელსაც ასეთი დიდი ტრაგედია გადახდათ თავს. მე გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვარ უკვე დღის მდგომარეობით სულ რაღაც ერთი თვეა და რამდენიმე კვირის მოსული ვიყავი უკვე გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, როდესაც ასე ვთქვათ ასეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექი პირადად მე, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო და ზოგადად ინსტიტუცია ისტიქია, რომელიც განვითარდა 13-14 ივნისს. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე მოამზადა ვრცელი კვლევა იმის შესახებ, თუ რა სტიქიური მოვლენები განვითარდა, რომელსაც უკვე ეს არის საკმაოდ დეტალური კვლევა, თუ ჩვენ მანამდე ასე ვთქვათ საზოგადოებას სტიქიიდან მეორე დღესვე დაახლოებით გავაცანეთ გარკვეული მოდელირება, რომელიც ეს არ იყო რა თქმა უნდა მოკლე დროში ვერ მოხდებოდა სიღრმისეული შესწავლა. შემდეგ უკვე ჰქონდა გარკვეული დრო იმისათვის, რომ ჩაგვეტარებინა აგეგმები, გაზომვები და ასე შემდეგ და უფრო მეტ ასე ვთქვათ ციფრებზე დაყრდნობით გვესაუბრა განვითარებულ სტექიულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ მოამზადეთ ეს კვლევა საკმაოდ ვრცელი, რომელშიც საერთაშორისო საკმაოდ ცნობილი გეოლოგებიც მონაწილეობდნენ და საზოგადოება ძალიან მალე ამ კვლევას იხილავს. იცით, დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, მოდით ვიტყვი სააგენტოს საქმიანობის რეჟიმზე, სააგენტო პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს დღემდე. ჩვენთან არ წყდება ზარები მოსახლეობიდან, არა მარტო თბილისი და თბილისის შემოგარენში, არამედ სხვადასხვა რაიონებიდან, როდესაც შეიქმნა ასე ვთქვათ გარკვეული ფონი, დაძაბული, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ისეთი ტიპის გამოძახებაც კი, რომელიც საერთოდ არ ხდებოდა ხოლმე სააგენტოს თვალთახედვაში, ასეთი გამოძახებებიც არის და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად, არათუ ვცდილობთ 100%-ით მიუხედავად ასე ვთქვათ მნიშვნელობისა, გავდივართ ყველა ადგილას, რათა მოსახლეობა იყოს მაქსიმალურად დაცული და მოსახლეობას არ გაუჩნდეს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად განცდა იმისა, რომ მის ზარს არავინ არ გამოეხმაურა და არ იყო სპეციალისტი ამ შემთხვევაში გეოლოგის თუ ჰიდროლოგის რეაგირება.
აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ ახლა ჩვენ საზოგადოებას, კონკრეტულად თქვენი სააგენტოს შესაძლებლობებში რა შედის? პრევენციულიც და ამაზე ვისაუბრებთ, რომ ყოველ წამს თქვათ რაღაც არის მოსალოდნელი, მე საგანგებოდ შევედი თქვენ საიტზე და ვნახე რომ უკვე გაქვთ აი მას შემდეგ რაც თუ ცოტა წინ უსწრებდა ეს ვერესხეობაში ორი
დარიფის ეს შემდგომ გავაკეთეთ, როდესაც
მაშინვე მოყვა ამბავს,
მაშინვე მოყვა.
ანუ უთხრათ საზოგადოებას ვერეს ხეობაში ორი ნალექმზომი
სადამოა, ეს არ არსებობდა მანამდე, უკვე როდესაც მოხდა სტიქია ჩვენ იმისათვის, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის ისევ და ისევ 100%-ის პრევენცია იმისა, რომ ეს ნალექმზომების დამონტაჟება და ნალექის და წყლის დონის კონტროლი ასე ვთქვათ მაქსიმალურად გვაქვს აყვანილი. რა თქმა უნდა ეს თავისი არსით არ არის რაღაც ადრეული შეტყობინების სისტემა, უბრალოდ ჩვენ შევეცადეთ იმ საშუალებების და ინსტრუმენტების საშუალებების, რომელიც გაგვაჩნდა ხელთ არსებული სააგენტოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად ვეცადეთ გაგვეკონტროლებინა იმ შემთხვევაში თუ ნალექების რაოდენობა განმეორდება წყლის დონე მდინარე ვერეზე და იმ შემთხვევაში ასე ვთქვათ თუ იქნება რაღაცა კატასტროფული ზრდა, ვთქვათ, წყლის დონის, ჩვენ შევძლებთ ეს დავაფიქსიროთ, ასე ვთქვათ, შედარებით ადრე, ვიდრე ეს მოვა დასახლებულ პუნქტამდე. თუმცა ეს კიდევ და ისევ ვიმეორებ, ეს არ არის 100%-იანი პრევენცია და აქვე მინდა ვთქვა, რომ აქვე მინდა ასევე მოგეხსენებათ ამ პერიოდში განვითარდა საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი მეწყერი, განვითარდა და ძალიან ბევრ საუბრობენ იმაზე, შეიძლება თუ არა მეწყრის პროგნოზირება რა. ზოგადად გამართულ სისტემებშიც კი, როგორიც არის მაგალითად იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, არის გარკვეული სტიქიური მოვლენები და მეწყერი თავისი გენეზისიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ტიპის მეწყერები არსებობს. პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, თავის არიდება და პროგნოზირება ასეთი მეწყრული პროცესის არის შეუძლებელი. ამიტომ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული საშუალებები, არსებობს გარკვეული საშუალებები, რომლებიც საქართველოში ჯერ არ არის დანერგილი.
მაგრამ თქვენ აპირებთ რომ დანერგოთ?
ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, თქვენ მკითხეთ სააგენტოს შესაძლებლობების შესახებ. მე კიდევ ერთხელ გავახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, მე მხოლოდ სამი კვირა ვიყავი მისული სააგენტოში. ჩემი აზრით, სააგენტოს აქვს საკმაოდ დიდი პოტენციალი განვითარებისათვის, თუმცა სააგენტო იმისათვის, რომ მაქსიმალურად უპასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, საჭიროებს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მოდერნიზაციას, რაც თავისთავად საკმაოდ დიდ ფინანსურ ინვესტიციებს საჭიროებს სამწუხაროდ. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკა უნდა იყოს ჩემი აზრით მიმართული იმისაკენ, რომ ეკოლოგიური ესეთი ბუნებრივი საფრთხეების მაქსიმალური იდენტიფიცირება და რისკების იდენტიფიცირება გახდეს ასე ვთქვათ პრიორიტეტი. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცი, ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე თუ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე,
ნაკლებ ყურადღებას უთმობთ ხოლმე.
ძალიან დიდი მადლობა. აი, სწორედ ამიტომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმა, რომ ამაზეს ღიად საუბრობთ, ნამდვილად ასეა, ნაკლებ ყურადღებას უთმობთ. ჩვენ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გვექნება თამარ, თქვენ მართლაც ერთი თვია რაც მოგზანდით, აი ამ პოზიციაზე ჩვენ ხშირად მოგიწევთ ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი რამ გვაინტერესებს. მაგრამ დღეს რა კი ვართ ფემინისტრიმში, ამ გადაცემაში, ძალიან მნიშვნელოვანია გესაუბროთ თქვენ, აი ასეთი ვითარება არის, რომ საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი არის გენდერულად სენსიტიური ადამიანი, თავადაც ქალია და ჩვენ გვაქვს ამის ეს ვთქვათ საბუთი, აი მე მინდა ახლა რომ კვლევაზე გადავიდე, რომელიც ძალიან აქტუალური არის დღეს და მოდი მე კვლევიდან რაღაც ნაწყვეტებს წავიკითხავ და დღევანდელ ვითარებას მივასადაც იმ გეგმებს, რომელიც ალბათ აი თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ სააგენტოს გეგმებზე. აი თქვენი კვლევის ერთ-ერთი ვთქვათ აი შედეგი.
აღმოჩნდა ეს ძველი კვლევა არის 2008 წლის, ხო?
კი, ეს ორი ოსმეთ მე უთხარი კიდეც, მაგრამ დავიდავე რომ ეს არის ძველი კვლევა, მაგრამ თქვენ აი ეს არის სწორედ საინტერესო, მე ამიტომ მინდოდა ასე თქვენ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყავით დღეს, რომ უკვე 2008 წელს საუბრობთ კლიმატის ცვლილებებზე, საუბრობთ ბუნებრივ კატასტროფებზე და ქალის როლზე აი ამ კატასტროფებზე, ანუ ამ კვლევაში ეს მომენტიც იყო. მაგალითად თქვენ საუბრობთ რომ აი ამ გეგმებში თქვათ ასეთ მსგავს სიტუაციებზე რეაგირების გეგმებში არ არის ხოლმე გათვალისწინებული გენდერული პარამეტრი. ქალები და ბავშვები საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის არ განეხელებიან მოწყვლად ჯგუფებად. უცებ თქვენ ამ კვლევაში ძალიან მენიშნა. ეს იყო როგორც კიდე აღნიშნეთ 2008 წელს და კვლავ არის ალბათ ეს პრობლემა. ამიერიდან აპირებს თუ არა მაგალითად თქვენი სააგენტო აი მომავალი გეგმების დასახვის დროს, ასე თქვენ ახლა ისაუბრეთ ამის გათვალისწინებას. რამდენიმე მომენტი იყო მე უბრალოდ შემოგაშველებ, შეგახსენებ თქვენი ვეკლები.
თუმცა აღნიშნეთ რომ თქვათ ეს გეგმები არ არის სააგენტოს კომპეტენცია, როგორც ასეთი ამ გეგმების შემუშავება, ანუ აქ არის საუბარი სააგანგებო სიტუაციების რეაგირების გეგმებზე, ამას სხვა ინსტიტუციები ახორციელებენ, თუმცა რა თქმა უნდა სააგენტო თავის ინფორმაციით და კომპეტენციის ფარგლებში იღებს მონაწილეობას.
და ძალიან დიდი მადლობა, ინფორმაცია იყო შემდეგი, არა ჯერაზეც უნდა გესაუბრა. ამიტომ კითხეთ, რა არის სააგენტოს თქვათ ფუნქცია ასე დროს, აი ინფორმაცია უბძანეთ და მართლაც ინფორმაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მოდი განუმარტოთ ახლა მსმენელს არის რა უნდა იცოდნენ ქალებმა, ხო? და ასევე ვთქვათ, აი რატო არიან ქალები განსაკუთრებულად მოწყვლადი.
ზოგადად ჩვენ დავიწყოთ იმით, რომ მოსახლეობის ინფორმირება ამ რისკების შესახებ უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი. მე როდესაც მოვედი სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სულ რაღაც ერთი კვირა იყო გასული, როდესაც მომეცა შესაძლებლობა და იყო ჩემი ინიციატივაც ასევე, რომ გამოსულიყავი საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში და კომიტეტისთვის და მოგხსენებოთ ეს კომიტეტის ხდომები გადაიცემა ტელევიზიით. მეცნობებინა საზოგადოებისთვის იმ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს ზოგადად, არამარტო ასე ვთქვათ თბილისზე არ არის საუბარი, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. სააგენტოში მე დამხვდა საკმაოდ ასე ვთქვათ მოცულობითი სამუშაო ჩატარებული, სადაც აღწერილი არის საქართველოს რეგიონებში ის მოწყვლადი ადგილები, იქნება ეს პოტენციურად საშიში ადგილები, რომელიც არსებობს, მეწყერ საშიში ზონები, ასე შემდეგ. აქ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არსებობს გენდერული ასპექტი, თუმცა ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის ჩემს აზრით მოსახლეობის ინფორმირება. მე ესეთი იდეაც კი მქონდა და მაქვს და ალბათ განვახორციელებთ კიდეც, რაც თქვი კიდევაც საქართველოს პარლამენტში. მე მინდა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანახოს ყველა გამგებელს, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, ყველა ადგილობრივი იქნება თუ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს, ვისაც ამ საკითხების შემდგომ გადაჭრა და პრევენცია ული ზომების გატარება და თუნდაც ფულადი რესურსების მიმართვა ამ თემის მიმართ, ხომ არის ხშირად რომ ვიცით არსებობს პრობლემა, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ფულადი რესურსი იმისათვის, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. ამიტომ სააგენტოს ჩემისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი მომავალში უნდა იყოს, როგორც საზოგადოების ასევე გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ჩვენთვის მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება იმ ბუნებრივი საფრთხეების შესახებ, რომელიც არსებობს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ახლა არ გაურბევარ თქვენ შეკითხვას ქალებთან მიმართებაში. ეს კვლევა 2008 წელს, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ კვლევის წერა ერთ-ერთი საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში. მოგახსენებათ, კლიმატის ცვლილება არსებობს ესეთი ფენომენი და კლიმატის ცვლილება მინდა მოსახლეობამ ალბათ უკვე იცის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის უკვე ამ თემაზე საუბარი. სამწუხაროდ ხშირად იგივდება ხოლმე გლობალურ დათბობასთან. არავითარ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილება ეს არ არის გლობალური დათბობის ექვივალენტი მოვლენა. კლიმატის ცვლილება შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული როგორც მაღალ ტემპერატურასთან, ასევე უჩვეულო ექსტრემალურ დაბალ ტემპერატურასთან და ასევე ნალექების რაოდენობის ინტენსივობის ცვლილებასთან. კერძოდ მაგალითად, შეიძლება შეიცვალოს ნალექების კრიტიკული მინიმუმები და მაქსიმუმები, ხო? ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ საკმაოდ დიდი ნალექი უპრეცედენტო რაოდენობის, ასე ვთქვათ, ნალექი მოვიდა.
ასევე აი ძალიან კარგია, რაღაცა მაინც ვცდილობ ცოტა დრო დაგვჭერ ამ კლებას დავუბრუნოთ, რომ ძალიან საინტერესო მომენტები ნახე აქ. სწორედ ქალებთან დაკავშირებით, რომ თქვენ უშუალო წყალდიდობაზე გქონდათ იქ საუბარი და აი წყალდიდობის დროს, იმიტომ ქალების წყალთან ვთქვათ ურთიერთი ყველაზე მეტად რომ წყალი სჭირდება ქალს და ასევე შესაძლებელია იმიტომ რომ სხვერპლი ყველაზე დიდი ქალებს შორის არის, იმიტომ რომ მათი ეკონომიური მდგომარეობის გამო ისინი უფრო მიჯაჭული არიან, ცდილობენ რომ გადაარჩინონ თავიანთი ქონება. ჩვენ ეს ყველაფერი თვალ წინ დაგვიდგა აი სულ 10-ოდე დღის წინ. აი ამიტომ ეს მინდა რომ შევაჯამოთ ამ ჩვენ დარჩენილ რამდენიმე წუთში.
კი ბატონო, ანუ ეს კვლევა, რომელიც ასე ვთქვათ ადრე დაიწერა, ეს ეყრდნობოდა სხვადასხვა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გამოცდილებას, სადაც საუბარი არის ქალების და ბავშვების როგორც მოწყვლად ჯგუფზე სხვადასხვა საფრთხეების დროს. იქ არის იგივე ვთქვათ კლიმატის ცვლილება, სოფლის მეურნეობა და ქალთა საკითხები, არის ასე ვთქვათ ეკოლოგიური საფრთხე ამ შემთხვევაში ვთქვათ თქვენთვის რაც უფრო აქტუალურია წყალდიდობის საკითხი. ქალის ასე ვთქვათ ქალი რატომ არის მოწყვლადი? იმიტომ რომ ასე ვთქვათ იგი ნაკლებად არის მომზადებული ასეთი სტიქიის დროს, როგორც ფიზიკურად, ასევე გააჩნია ნაკლები ინფორმაცია მსგავს და შეიძლება ითქვას ზოგჯერ უნარებიც მსგავს კრიტიკულ სიტუაციებში სამოქმედოდ. სწორედ თქვათ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს იმას, რომ ქალთა მსხვერპლი არის უფრო დიდი მსგავსი სტიქიური მოვლენების დროს, რომ აღარაფერი ვთქვათ უკვე წყალდიდობის თუ სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შემდგომ განვითარებულ ზარალზე, რომლის შესაბამისადაც ასევე ქალები არიან ხოლმე უფრო მეტად დაზარალებულები.
და აი ამიტომ რა გავაკეთოთ ახლა? აი სწორედ მივადგეთ იმ მომენტს, მე მესმის რომ ახლა სულაც არ ვცდილობთ რომ ასე თქვა თქვენ სააგენტოს დავაკისროთ სამომავლოდ რამე პასუხისგებლობა, თუმცა ყველა სააგენტო რომელიც მითუმეტეს გარემოს ეხება, სააგენტოს რომელიც რაღაც გეგმებს სამომავლოდ სახავს და ჩვენ თქვენ საიძულო ხედავთ ასეთ მოძრაობას, რა უნდა გაითვალისწინოს? მოდი დღეს ამ მიმართულებით ვისაუბროთ.
ჩემს აზრით თუ ჩვენ სააგენტო ენტოს უფლებამოსილებიდან და კომპეტენციიდან გამოვალთ სააგენტო მაქსიმალურად ეფექტურად და მოცულობითად, ასე ვთქვათ, უნდა მოვიცვათ მთელი საქართველო, უნდა მოვიცვათ ყველა წერტილი, რომ გავაკეთოთ გეოლოგიური მონიტორინგი და იმ საფრთხეების იდენტიფიცირება. დღეს სააგენტოს არ აქვს, რა თქმა უნდა, იმდენი რესურსი. ადრე დაახლოებით ამ თემებზე 800-მდე გეოლოგი მუშაობდაო, როგორც ინსტიტუციური მეხსიერება, მეუბნება ჩემი სააგენტოსი, და დღესდღეობით ზუსტად ბუნებრივ სტიქიებზე დაახლოებით 25 გეოლოგი მუშაობს. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა მოცულობით სამუშაოზე არის საუბარი. ამიტომ სააგენტო ეფექტურად ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს, თუ მას არ ეკნება საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი და ასევე დიდი ადამიანური რესურსი. ამ ადამიანურ რესურსებთან მიმართებაში გეტყვით, რომ მე როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი გეოგრაფიის ფაკულტეტზე, უკვე იყო მის ტენდენცია, რომ გეოლოგია, ჰიდროლოგია და სხვა ტიპის სპეციალობები აღარ აქეთქმებოდა ხოლმე მაინც და მაინც პრესტიჟულად. აღიქმებოდა, რომ დასაქმება იქნებოდა შედარებით რთული და მეც უკვე ჩემი სწავლის პერიოდში ვგრძნობდი, რომ რაღაცა მოვიდოდა დრო, როდესაც ასეთი ტიპის სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, ნაკლებობა გვექნებოდა და სამწუხაროდ
მათ შორის არიან ქალებიც.
კი, მათ შორის პირიქით ქალების დიდი სიმწირე არის ამ დარგში.
მათ შორის არიან ქალებიც, რომლებიც შესანიშნავი იგივეები იქნებოდნენ და სხვადასხვა საინჟინრო სპეციალობისა, მაგრამ სწორედ იმიტომ ეს ნაკლებ პრესტიჟული გახდა. აღარ შედგნენ ისინი ამ სპეციალობაში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ, უსასრულოდ შეიძლება საუბარი პრობლემებზეც, მე თვითონ თქვენ ახლა იწყებთ მუშაობას, დაგხვდათ, სწორედ ეს ძალიან კრიტიკულ მომენტში მოგზავნით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ხელმძღვანელად. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა, ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის უკვე იწურება, დრო გვეწურება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ და მე ძალიან მოხარული ვიქნები თუ რამდენიმე თვიანი სამუშაო შესრულების შემდგომ მომეცემა, ასე ვთქვათ, ანგარიშგე საზოგადოებასთან ანგარიშგების საშუალება იმის შესახებ თუ რა გავა.
ჩვენ აუცილებლად მოგცემ ამ შესაძლებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
მაშინ ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში და იწყება მეორე ნაწილი ჩვენი გადაცემის, რომელსაც ფემინისტური მუსიკა ქვია. შესაბამისად ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და როგორც ყოველთვის მუდმივი წამყვანი ამ რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა გახლავთ ლილი მამულაშვილი, იგი ახაც ჩემს გვერდით არის სტუდიაში და ლილი მოდი გააცანი ჩვენ მსმენელს დღეს ვის წარუდგენ რომელ შემსრულებელს.
დღეს ვისაუბრებთ რობინ მირიამ კარლსონ ზე, შვედ ელექტროპოპ მომღერალზე, რომელიც სასცენო სახელით არის ცნობილი, რობინი. მისი მუსიკა გაჯერებულია ფემინისტური თემატიკის ტექსტებით. რობინის მუსიკა გამიზნულია, რათა მსმენელი ააცეკოს, თუმცა მის ემოციურ ჟღერადობას იმის ძალად შესწევს, რომ დააფიქროს კიდეც. რობინის მშობლები ავანგარდული თეატრის მსახიობები იყვნენ და მან ბავშვობა მათთან ერთად ევროპაში მოგზაურობაში გაატარა. თინეიჯერობის წლებში იგი შემთხვევით შენიშნა სკოლაში ჩატარებულ სიმღერის ვორკშოპზე, რასაც უკვე 15 წლის ასაკში სონისთან კონტრაქტი მოყვა. 17 წლის ასაკისთვის მან პირველი ალბომი ჩაწერა, ხოლო 18 წლისამ საერთაშორისო პოპულარობა მოიპოვა სიმღერით Show Me Love და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
გოჩა თუ შეიძლება.
I've got too much pride, too independent to have you by my side. But my heart said all of you would see. Just hold me for someone until they make for me. Never thought I would find love so sweet.
პოპულარობას იმად გაცრუების წლები მოყვა. რობინი მტკიცედა წინააღმდეგობოდა პროდიუსერებს, რომელთაც უნდათ მისგან შვედი ქრისტინა აგილერა შეექმნათ. მისი მეორე ალბომი, რომელიც 1999 წელს გამოვიდა, ავტობიოგრაფიულია. ორი სიმღერა ამ ალბომიდან რობინმა დაწერა აბორტის საიდუმლოდ გაკეთების შესახებ. 2009 წელს რობინმა გამოუშვა ტრილოგია Body Talk, რომელიც მის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება და აგრეთვე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და საინტერესო პოპ ალბომია. ტრილოგიის პირველი ნაწილი იზოლაციას, დამოუკიდებლობას და მარტოობას ეხება. იგი მღერის იმაზე, თუ როგორ მიატოვა მეგობარმა ბიჭმა და როგორ ცეკვავს სხვა გოგოსთან. თვითონ კი თავს მარტო სულად გრძნობს ყველაფერ ამის გამო.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი შეიძლება. Thank you.
ეკოლოგიის მეორე ნაწილში რობინი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ და განკურნების პროცესშია. რობინი ასევე თამამია და არ უშინდება გრძნობების გამოხატვას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მისი გრძნობები უპასუხოდ დარჩეს. სიმღერაში Indestructible იგი მღერის, რომ ისე ეყარება თითქოს მისთვის არასდროს არაფერი უტკენიათ. სიმღერაზე გადაღებულია არანაკლებ საინტერესო ვიდეოკლიპი, როგორც რობინმა MTV-სთვის ჩაწერილ ინტერვიუში განაცხადა, მისი მიზანი იყო სექსის ნორმალიზება. მას უნდა და გადაეღო ვიდეოკლიპი სექსზე, თუმცა არასტერეოტიპულად, ისე როგორც ძირითადად წარმოაჩენენ სექს ვიდეოკლიპებში. კლიპში რამდენიმე წყვილია წარმოდგენილი, რომლებიც სექსით არიან დაკავებული, რობინს კი კაბა აცვია, საიდანაც განსხვავებული ფერების სითხეები გადმოედინება. როგორც თვითონ აცხადებს, ეს კაბა თითქოს ფიზიკური გამოცდილებაა იმისა, თუ რას ნიშნავს იდგე საცეკვაო მოედანზე და შეგიყვარდეს. კაბიდან გადმოდინებული სითხეები კი შეიძლება იყოს სისხლი, ენდორფინები და ასე შემდეგ. მოისმინეთ აწყოთ.
ლილი მამულაშვილია შეგახსენებთ მიკროფონთან.
ტრილოგიის მესამე ნაწილში კი რობინი საბოლოოდ ბედნიერია, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დახმარებით იგი მღერის თანაგრძნობასა და სიყვარულზე. მესამე ნაწილში რობინი გულგატეხილი გოგონადან სიყვარულით სავსე ქალად ტრანსფორმირდება და სიმღერით Stars Forever რომანტიკულ კომედიას ასრულებს. მოისმინეთ. რობინი სხვა შემსრულებლებთანაც თანამშრომლობს. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კოლაბორაცია შვედურ ჯგუფ Knife-თან ჰქონდა, რომელთანაც ჩაწერა ფემინისტური მნიშვნელობის მქონე სიმღერა სახელწოდებით Who's That Girl. სიმღერაში Who's That Girl რობინი მღერის იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ქალი და ასევე ქალატყოფნის თანხლებს ნახსა. იმაზე, თუ როგორ არის იგი მზად წინააღმდეგობა გაუწიოს ყოველივეს და არ დამარჩილდეს წესებს. და ეს არის სიმღერა, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
ტრადიციულად გიტოვებთ ლილი მამულაშვილის სიმღერას, რომელსაც სრულად მოისმენთ და ჩვენ კი ამით დამთავრდა ცხადია რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა და ჩვენ კი სულ მალე ამ სიმღერის შემდეგ დაგიბრუნდებით და განვაგრძობთ გადაცემას. We'll be right back.
ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინსტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დადგა დრო ჩვენი მუდმივი რუბრიკის გადაცემის ბოლო ნაწილის ქალის ამბავი. და შეგახსენებთ, რომ აი ამ რუბრიკაში ქალის ამბავში ჩვენ ყოველთვის გაცნობთ ხოლმე საინტერესო ქალებს და ვცდილობთ, რომ ჩვენი თანამედროვე ქალები გაგაცნოთ უფრო მეტად. და დღეს მაქვს სწორედ ესეთი შესაძლებლობა, რომ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ თამარ მეარაყიშვილი, ძალიან საინტერესო ქალი ახალგორიდან. მე წარმოგიდგენთ რამდენიმე სიტყვით, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგან იმას არიან კარგად იცნობს, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, თუ ვიზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ. თამარ მეარაყიშვილი გახლავთ კინომცოდნე, პედაგოგი. იგი მუშაობდა გაზეთ ახალგორის რედაქციაში, ჩვენი კოლეგაც იყო ერთ დროს. 1998 წლიდან კი იგი არის ახალგორის მოსწავლე, ახალგაზრდობის სახლის დირექტორი, და სწორედ აი ამ სტატუსით გაიცნო იგი მთელმა საქართველომ. ყოველ შემთხვევაში გაიცნო რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად, მაგრამ შევა თქვენ გაგახსენდეთ, რომ 2009 წელი რადიო თავისუფლებამ თავის ცნობილი რუბრიკა თავისუფლების დღეურებით დაიწყო სწორედ თამარ მეარაყიშვილის დღეურებით. ასე ვთქვათ, დღეურებით ახალგორიდან. და ნუ წარმოიდგინეთ, რა ტკივილიანი იყო ეს დღეურები და როდის იწერებოდა ეს დღეურები. მე მოგვიანებით ერთ პატარა ამონარიც ამ დღეურებიდან წაგიკითხავთ, ახლა უბრალოდ მინდა და შემეხსენებინა თქვენთვის, თუ ვინ არის თამარი. და აი იქიდან მოყოლებული ეს ის პერიოდია რა, თამარ, როდესაც შენი იბრძვი გამალებული იმისთვის, რომ არ წამოვიდეს ქართველობა ახალგორიდან, არ დაიცალოს არა ახალგორი, და აი ამ მოსწავლეების იქ ასე ვთქვათ შეკავებაც გინდა, ჩამოგყავს ისინი ექსკურსიაზე, მაგრამ მაშინ ისინი აქტიურად არიან იქ. Ну შემდეგ განვითარდა მოვლენები ისე, რომ 2014 წელს იგი ჩამოაშორეს ამ საქმეს, აღარ არის იგი ამ 2014 წელს. იგი აღარ არის ახლა უკვე, ასე ვთქვათ, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში, თუმცა ფორმალურად იგი კვლავ რჩება, ასე არაფორმალურად უფრო სწორად ლიდერი იქ და საყრდენი ახალგაზრდებისა, მათი საყრდენი, ვისაც კვლავ უნდა რომ დარჩეს ახალგორში და არ მიატოვოს იქაურობა. ხა დღეს რატო მოვიწვიეთ თამარი? იგი ხშირი სტუმარია რადიო თავისუფლების, რატო გინდოდა რომ ამ რუბრიკით გაგვეცნო თქვენთვის? იმიტომ რომ მან ისე როგორც არავინ იცის, თუ როგორ იქცევა ქალი კრიზისულ ვითარებაში. და ამ დღეებში, როცა ასეთი მძიმე არის ვითარება საქართველოში, ჯერ კიდევ აი ეს ჭრილობები, ეს ახალი ჭრილობა, აი ამ წყალდიდობის, ამ მსხვერპლის მოუშუშებელია, როცა ამდენი ადამიანი აღმოჩნდა ქუჩაში იმ ვითარებაში და შემდეგ აღმოჩნდა პირისპირ ამ ტრაგედიის, თამარ, მინდა შენ გვიამბო ამის შესახებ, რომ ეს როგორ აღიქვი შენ ქალმა, რომელსაც გამოვლილი გაქვს უდიდესი ტრაგედია და იყავი მოწმე, აი ძალიან, ნუ ისე ხა ამაზე მეტი რაღა უნდა ვთქვა. ერთ სიტყვე მხოლოდ და სრულად დაგითმობ ასე ხლა სიტყვას, რომ რადიო თავისუფლების მსმენელს ასევე ახსოვს თამარი, რომელიც 8 აგვისტოს ომი როცა დაიწყო რადიოთი, ესე იგი ჩვენ ტელეფონით უკავშირდებოდით მას, ტყეში იყო იგი გახიზნული და იქიდან გვიამ ამბობდა, თუ რა ვითარება იყო იქ და რა ხდებოდა ახალგორში. ისმოდა თვითმფრინავების ხმა, ისმოდა აფეთქების ხმა. თამარ, შენ გითმობ მიკროფონს, მოდი გავიხსენოთ ის დრო, გავიხსენოთ ქალები აი ასეთ მძიმე კრიზისულ ვითარებაში, გვიამბე მათ შესახებ და გვიამბე შენ შესახებ.
თუ შეიძლება ერთ შესწორებას ვიტყვი, 8 აგვისტოს ჩვეულებრივად ცხოვრობდა ჩემი რაიონი. ჩვენ ეს ტყეში გახიზნა მოხდა 12 აგვისტოს ცნობილი ხელშეკრულების შემდეგ.
უმი შევახსენეთ ხომ სენას და რა თქმა უნდა, მე მატიანე შენი სრული ამ რეპორტაჟების არის რადიო თავისუფლების ვებსაიტი.
ჩვენთან ომი არ ყოფილა აი თვითონ ჩვენს რაიონში, ყოველ შემთხვევაში იმ ნაწილში სადაც მე ცხოვრობ ერთი ტყეაც კი არ გავარდნილა. მაგრამ ხშირად ეს მოლოდინი, რომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს და რაღაცა ასე დაძებულ ვითარებაში და კონფლიქტურ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ცუც და სამხედრო ძალის გამოყენების მოლოდინი ჰქონდა ხოლმე, როცა გვეშინოდა. და ეს მოლოდინი უფრო ცუდი არის და დამანგრეველი, ვიდრე ის რომ ერთი რაღაც ან აფეთქდა, ან გაისროლეს. აი მთელი 7 წელი ახლა შედარებით ეს არის სიტუაცია დალაგებული არის, მაგრამ მაინც ამ მოლოდინით ცხოვრობთ. ხშირად ამბობენ ადამიანები, რომ არ ვიცით ხვალ რა იქნება და ამაში არის გულისხმობა და უშოთ სოციალური პრობლემები, აი ყველაფერს გულისხმობენ ამაში.
ქალებზე გვიამბე. აი გავიხსენ ზუსტად მესმის შე, რასაც ამბობ მოლოდინი და შიში, რომელმაც აი გაგხიზნათ ტყეში.
შესაძაც ტყეში წავედით დაახლოებით დაბაში, ალბათ 50-მდე ადამიანი იქნებოდა, ძალიან დიდ დაბაში, რამდენიმე ათასიან დაბაში და ეხლა ზუსტად დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ უმეტესობა რაღაც ჯგუფებად ვიყავით, მაგალითად ჩვენთან ახლოს ტყეში ვიყავით უმეტესობა ქალები და მამაკაცები ვინც წამოვიდნენ, ან იყო ნასვამი, ან სასმელი წამოიღოთ, ან რაღაც სიმაგრისთვის, ქალები უფრო მხნეთი იყვნენ, ფხიზლათი იყვნენ და მამაკაცებსაც კი არნახობდნენ, როგორ ცოტა მათ მოქცეულიყვნენ ასეთ სიტუაციაში. მე ბოლომდე იქ ვიყავი და საერთოდ ესეთი ადამიანი ვარ, რომ თუნდაც ვიღაცა რჩევის სახით რომ მაძლევს, რომ ეს არის საშიში, ეს არ შეიძლება, ვცდილობ პირიქით იმას შევეჭიდო ან მივადგე, რომ მართლა იქნება საშიშია ან არ არის საშიში და უნდათ ჩემი დაშინება და იქ დავრჩი და ნათესავები, ახლობლები იყო, აი ხელისუფლების მოწოდებებიც რომ დაგვეტოვებინა გავსულიყავით, მაგრამ თითქოს გავჯიუტდი და ფიქრობდი რომ რატომ მე აი არაფერი არ ცუდი არ ჩამიდენია, ისეთი რომ ვინმეს ქონდეს ჩემი მოკვლის მიზეზი და ზუსტად მეორე დღე როცა გათენდა უკვე სხვა ადამიანებთან ერთად, სხვა რეალობაში ჩვენი დილა, გავედი გარეთ, მაღაზიები დაკეტილია, სახლები დაკეტილია, თუ იხედება ვინმე იხედება იმიდან ჭუჭრუტანებიდან და ეს ჩემს მეგობარ ბიჭთან ერთად დავდიოდი, რომელიც ძალად მიმყავდა, უბრალოდ ჩემ გვერდით იყო და ყველასთან მივდიოდი ჯარის სამხედრო ფორმებში, ვინც იყვნენ ოსი მამაკაცები და ვეუბნებოდი, რომ ძალიან გთხოვთ, რა, არავინ არ შეაშინოთ და თითქოს რაღაცა მე იმათგან მოდიოდა, რომ არა, ჩვენ არავის შესაშინებლად არ მოვედით. შეიძლება იყვნენ მართლაც ვიღაცის შესაშინებლად, მაგრამ ეს სიტყვები ალბათ ესეთი გულწრფელი, რომ გთხოვთ რა, არავინ არ შეაშინოთ. სხვათა შორის იქ გაუგიათ და იციან, მაგრამ ეხლა ესე საჯაროდ პირველად ვამბობ და ვეუბნებოდი, რომ თუ ზოგი იყო წვერები, ზოგი იყო და ეს ნიშნავდა, რომ გლოვის ნიშნად ჰქონდათ ვიღაც გარდაცვლილის და ვეუბნებოდი, რომ აი მე ვარ ქართველი და ჩემი შვილი არის ოსი მეთქი და თუ ვინმე ეს სისხლი გაგახარებთ, გინდ ქართველის, გინდ ოსის, აი ჩვენ ვიყოთ მეთქი რა და თუ დანაშაულოსი გინდათ მეთქი და თუ დამნაშავე არი კიდე, ამას თქვენ ნუ გაარკვეთ და ნუ გაარჩევთ და დავიწყე ჩვეულებრივად იქ ცხოვრება. იქ რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იყო, ჩვენ სხვა წესებით ცხოვრობდით, ჩვენ სხვა რეალობაში ვცხოვრობდით, ჩვენ სხვანაირად ცხოვრობდით, სხვა განზომილებაში დიახ, მაგრამ როცა ირჩევ იმ განზომილება, სადაც ხვდები, მე იქ იმას უნდა აუწყო ფეხი, მაგრამ ისე რომ შენი ღირსება შეინარჩუნო.
აი ზა მნიშვნელოვანია, ღირსება შეინარჩუნო, მნიშვნელოვანია რომ თამარ შენ ამბობ ამას, თამარ მეარყიშვილი ადამიანი რომელიც დარჩა და ეს რაზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, აი შიშზე, რასაც შენ ლაპარაკობ, არა რაღაც ძალიან მძიმე გარემოში ხო ეს ხო დღემდე გრძელდება, მეტრო მე შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელს და ჩვენ მაყურებელსაც, იმიტომ რომ დღეს მოგვიანებით დაიდება ეს ვებსაიტზე ვიდეო ვერსიაც ჩვენი საუბრის და საღამოს ელეარ ხარტარიაძეც ეკნებათ, შესაძლებლობა რომ გიყილონ თამარ, მათ შევახსენო შენ დღესაც იქ ცხოვრობ ხო და მოახერხე აი ამ შენი რაღაცა აი ასეთი პირდაპირობით, აი ესეთი გულწრფელი ობით და უშიშრობით, ნამდვილად ვიტყვი, ურთიერთობები შეინარჩუნო ზებთანაც და ქართველებთან.
მეორე მომენტს გავახსენებ კიდევ, ეს ჩვეულებრივი ჩემი ერთი დღე არის, მაგრამ ამან ძალიან ესეთი კარგად განსაზღვრა ჩემი იქ მომავალი. პირველად ომის შემდეგ ცხინვალში აღმოჩნდი შემთხვევით. აი არავინ არ მყავდა, არავინ არ მელოდებოდა, არავის არ ვიცნობდი და გავიგე რომ მიდის მანქანა. ჩემი ნაცნობის და თქვი რომ წამოგყვებით. ვართ მანქანაში ხუთი ადამიანი ვართ მანქანაში, რამდენიმე ოსი და ორი ქართველი. თურმე აღმოჩნდა რომ მანქანის მძღოლმა ქართულ ნომრებზე მიაკრა, გადააკრა ოსური ნომრები და მოკლედ ჩემი პირველი ვიზიტი ცხინვალში დამთავრდა ცხინვალის, რა ქვია, წინასწარ დაკავების იზოლატორით. ისე როგორც მივხვდი რატომ მოხდი იქ და მე ყველაზე მთავარი ის იყო რომ მანქანაში მსხდომი ადამიანებიდან მიუხედავად იმისა რომ მხოლოდ ნაცნობები ვიყავით მაინც არ შევთავაზეთ ერთმანეთს რომ მოდი ერთად მოძებნოთ ერთი გამოსავალი და დავინახე რომ ყველა თვითონ ურეკავდა ტელეფონზე თავის ნაცნობებს და სთხოვდნენ გაეშვათ ისინი თავიანთ ნაცნობებმა გაუშვეს და მე როგორც უპატრონო თვითონ მილიცია შევეცოდა და გაუშვე თან მიხვდნენ რომ არა შემთხვევით მოხდი იქ და ეს იყო იმისი რომ ხო მილიციიდან გავედი მაგრამ მე მივხვდი რომ მე მხოლოდ მე უნდა ვიბრძოლო ჩემი თავისთვის
საკუთარ თავზე ხა
დამოკიდე ხო აქ არავინ არ არის ჩემი პატრონი თუნდაც ერთად მივდიოდეთ გზაზე
ხო ну гендерული амбеби არის ეთერში ფემინისტრიმი და ქალია თამარი და თვითონ არის მაგალითი და ნიმუში იმისა თუ ქალი როგორ შეიძლება იქცეოდეს ასეთ ექსტრემალურ სიტუაციაში და შენ იყავი თბილისში ასე მოხდა მე დაგირეკე და აი აღმოჩნდა ესე და ამ თხო რომ თბილისში ხარ როცა თბილისში იყო ეს წყალდიდობა თუ წყალმოვარდნა და ეს საშინელი უბედურება და მე ვიცი რომ შენ გეხმიანებოდნენ ეს თქვა ოსებით შენი ცნობები და მინდა რომ აი ამის შესახებ ვამბო ჩვენს მსმენელს.
ჩემ ქალიშვილი არის სტუდენტი და მიწევს თბილისსა და მოკლედ გზაში მიწევთ სულ ყოფნა და იმ დღისით მე თბილისში ვიყავი. და ზუსტად ქუჩაში მომისწრო ამ დიდმა წვიმამ და ვეღარ წავედი შვილთან რომელიც ნუცუბიძეზე საბურთალოზე ცხოვრობდა. და მეორე დილით ვიყავი ახალგორში წასასვლელი. უბრალოდ დავიმშვიდე გული რომ კარგად იყო. წავედი ახალგორში. რამდენიმე გამოტოვილი ზარი დამხვდა ცხინვალელი ნაცნობების უცნობებიც აღმოჩნდნენ, მაგალითად მაღაზიის გამყიდველები, რომლებთანაც რაღაცას ყიდულობ ხოლმე იქ და მიცნობენ. ჩინიანებიც არიან სხვათა შორის, რომლები და რომ გადაურეკე, აღმოჩნდა რომ ისინი კითხულობდნენ ჯერ ჩემ ბეთს, შემთხვევით მე თბილისში ხوار ვიყავი როგორ ხარ და მკითხეს რა მოხდა და ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ. აი მართლა ვერ წარმომედგინა თუ ასე მიადევნებდნენ თვალყურს, ადევნებენ თვალყურს. აი რაოდენობაც კი იცოდნენ, მაგალითად მსხვერპლი ადამიანური რამდენი იყო დაკარგული, საერთოდ ქვეყანამ რამხელა ზარალი განიცადა და მე გაოცებულები იყვნენ, ხა არ დავასახელებ ეთერში. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის იმ ადამიანისგან იმის თქმა, რომ მე გაოცებული ვარ, როგორ გაერთიანდნენ ქართველები და როგორ ესა აი თითქმის ფეხის სადგმელი ნაბიჯი არ ჩანდა იმდენი მოხალისე რომ გავიდაო თბილისის დასალაგებლად და აი ძალიან სიხარული ჰქონდა ჩემ გულს ამ სიტყვების მოსვენაზე.
რა თქმა უნდა. თამარ, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება ძალიან ცოტა დაგვჭირდა დრო და მე არ შემიძლია რომ არ მოგწე შესაძლებლობა რომ შენ თქვა აი შენი ახალი იდეის შესახებ რომლის განხორციელებასაც აპირებ მაჩვენე კიდეც აი ეთერს გარეთ მოსაწვევი და მოდი აი ორი წუთი დაგვჭირდა და უამბე მსმენელს.
კი, დარჩი უმშევარი, ამაზე არ იმას არ შევჩერდები, ძალიან ცნობილი ამბავია და რადგან მე იქაური ვარ, იქ მინდა ცხოვრება, იქ უნდა შევიქმნა ამისი მიზეზი რომ გავჩერდე და ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე, შემოვიკრიბე ქალები, გოგოები ჩვენს გარშემო. ისინი არიან დაკავებულები, მუშაობენ, მაგრამ არ არიან ბედნიერები. აქვთ შემოსავალი მაღალი, მაგრამ არ იციან რაში დახარჯონ, რომ ეს შემოსავალი არის მათთვის გართობისთვისაც, შეუძლიათ რომ თავისთავად გართობაც მოუწყონ, გახალისება და ხსნი ხელნაკეთი სუვენირების სალონ, მაღაზია, კაფეს, სადაც ადგილობრივი ქალები ქართველების და ოსების დამზადებული კულინარიული ნაწარმი გაიყიდება ზამთრის სიტკბოებები და ასევე ხელნაკეთი სუვენირები გვექნება, რომელსაც ეს ქალები დაამზადებენ და მოკლედ ეს იქნება ჩვენთვის მუდმივი მოძრაობის
კონტაქტის და მოძრაობის და კონტაქტის შესაძლებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. აი სამწუხაროდ შემოგველია დრო. დღეს Facebook-ზე წერდა თამარი ყველას თავის ოს თუ ქართულ მეგობრებს, ვინც არის პირობითი საზღვრის იქით მოუწოდებს რომ შეუერთდნენ და ალბათ ესეც არის ერთი გზა, ხო? აი როგორ უნდა იქცეოდეს ქალი ვითარებაში, რომელიც არ არის ორიგინალური და რომელიც არის დაძაბული, რა თქმა უნდა. თქვირის
არ გაჩერდეთ. არ გაჩერდეთ. ყველას ვნებით არ გაჩერდეთ.
დიდი მადლობა. თამარ მეარყიშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და მთავრდება ჩვენი გადაცემა ფემინისტრიმი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.